Zdravím posluchače Fresh Start podcastu. Jmenuji se Jakub Hotěk, jsem absolventem Univerzity v St. Andrews ve Velké Británii. Mám masters v ekonomice a ve financí. Jsem zakladatelem firmy AutoSale Limited SRO, která spravuje platformu pro zprostředkování prodeje elektrických a hybridních aut. A dnes jsem přijal pozvání sem, abych si zodpověděl otázky ohledně účetnictví a nějakých problémů, které ve firmě momentálně řešíme.
Dobrý den, jmenuji se Ježek, jsem daňový poradce, jsem vlastníkem akciové společnosti Ježek AS, která se živí daněma a účetnictvím.
Já chci dneska přivítat Kubu Hočka, zakladatele firmy AutoSeu a pana Ježka, daňového poradce a účetního. A Kubo, protože je to dneska na tobě vést ten rozhovor, tak ti dávám slovo, abys mohl začít tady nějakou diskuzi.
Tak já bych ve začátku rád poprosil, teda rád vás poznávám, rád vás vidím. Pane Ježku, chtěl bych se zeptat na váš názor na elektrické auta, když já v tom podnikám, tak jaký vlastně vy k němu máte vztah?
Mně se nelíbí. Prostý důvod, nejsou slyšet.
Aha.
Protože většinou věmu, primární věmy máme z přesluch. Takže když jdete po ulici a slyšíte auto, tak automaticky podvědomě brzdíte.
Jasně. Že z bezpečnostních důvodů to taky
bezpečnostní.
Vidíte?
Nejsem přesvědčený o tom, že naše rozvodové sítě jsou na to připravené.
Tak s tím s vámi
to je otázka na čas. Nejsem přesvědčený, že v případě pořádné zimy to bude úplně ideální. A co bych bral jako problém, protože ta cenová úroveň je vyšší, tak část obyvatelstva bude bez auta. Samozřejmě je možné to nahradit sdílením všem, což je fajn tady v Praze, v krajských městech. A potom máte takové díry jako Lhota, Břízy, Křenek. A tam to je jako tam jste v háji.
Já jsem podobného názoru, řekněme, já si myslím, že do města i v České republice
super.
To je super.
Po velkých městech perfekt.
Ve velkých
úplně
městech.
Ideální.
Ale taky vidím tam právě problém v těch nabíjecích sítích, v regionech mimo ty velké města. Jak vlastně lidi, kteří bydlí v nějakým panelovém bytě nebo bytě, tak kam oni mají zaparkovat auto a nabíjet to. Že to je pak problém, když nemáte vlastní garáž. To je jako základ. Myslím si, že v tomhle ohledu to není úplně ideální, to máte pravdu.
A navíc jako není to tak dlouho, kdy byly zimy, kdy bylo 25 podnů.
To je pravda, a pak ten dojezd se snižuje radikálně a máte všelijaké problémy.
A to je u všeho.
No.
Když vlastně ještě jsme u těch elektrických aut, protože se dneska budeme bavit o účetnictví a o daních, tak mě napadá otázka, jak je vlastně výhodný mít elektrický auto ve firmě, jako firmní položku oproti benzínovýmu, jestli to vůbec nějaká výhoda tam je.
Můžete parkovat, kde chcete v Praze. A to je tak asi všechno.
Všechno.
To je všechno, nejsou žádný daňový.
Zaplať pánbů, ne. Jakékoliv výjimky, jakékoliv anomálie, mrší systém. A vemte to tak, stát potřebuje balík. Když někde uspoří, někde přijme míň, tak to bude muset někde vybrat. Do češtiny přeloženo, ten malý kousek, co se nevybere, bude muset vybrat od těch ostatních, třeba i od důchodců.
No, to je
samozřejmě. A není náhodou elektrický auta nejsou odproštění od silniční daně?
Silniční daň už není. Kromě silniční daň není pro osobní a dodávky. Je pro kamiony.
Mm-hmm. A tohle, co se změnilo, kdy?
Loni.
Aha, okej.
Okay. Zaplať pánbu, no. Takhle, jsou to drobný, tak jako to byla minimální zátěž.
Dobře, tak já se rovnou tak zeptám, já mám připravené nějaké otázky ohledně teda účetnictví a daní teda hlavně. A jako první bych začal, jelikož jsem studoval celý život zahraničí, jsem spíš právě na mezinárodní účetní standardy založen, tak hrozně dlouho jsem hledal někoho, se kterým bych se mohl popovídat a zjistit, jaký je ten zásadní rozdíl mezi českými a mezinárodními účetními standardy.
Kterými mezinárodní?
IFRS. To je ten
styl. Takže máme ještě GAP. Takže je tam posuzování majetku, posuzování splátkových věcí, Já se přiznám, že tohle není moje silná parketa, protože znám české účetní standardy, protože u nás s výjimkou velkých de facto nadnárodních korporací není povinnost vést. Obchodovatelé společnosti musí vést podle IFRS standardu účetnictví. A to asi zaplať pánbu nemá.
Vy nejste zastáncem, že by se měl přejít do té mezinárodní standardní?
Je to fuk. Je to jako, budeme účtovat tak, anebo tak, ale oni ty rozdíly zase tak velký nejsou.
Je například i rozdíl v tom členění nákladu a výnosu, že tady v Česku máme druhový členění, jo, a ty standardy tak ty používají účelový členění. A jaký je vlastně v tom přesný rozdíl? Jak to máme chápat, tohleto?
Já se přiznám, že nevím. Protože mě to netrápí a daně mě se dostatečně zajímá a dostatečně vytěžují, co se týče duševní kapacity, tak starat se ještě o rozdíly mezi různými systémy, které se mě navíc netýkají z jedné části. Tak o toho jsem oproštěn, se přiznám.
To je dobře možná. Nezatěžujete si hlavu.
Tak. Dobře, tak když odejdeme od těch mezinárodních účetních standardů, AutoSale působí v mnoha lokacích, v mnoha zemích, tak já bych se chtěl zeptat, jak můžeme efektivně strukturovat naše náklady s tím, že aby byly v souladu s daňovými zákony jednotlivých zemí a kde působíme a byly co nejefektivnější z daňového hlediska?
Zaprvé najmout si lokálně místní daňový poradce. To je základ. Protože i jako Čech, třeba u slovenských daňových zákonů už jsou tam velký rozdíly. A to jsme od sebe necelých 30 let. No vlastně 30 let. Takže každá země má specifika. Takže my třeba děláme pro klienty, kteří jsou z Evropy a zpracováváme jim aktivity na území České republiky. A naopak klientům, kteří podnikají v zahraničí, dohazujeme naše partnerské kanceláře v zahraničí, protože ty vědí, znají přesně lokální pravidla hry.
Takže přesně to, co děláme my tady v Česku, uděláte v zahraničí. To je asi to nejlogičtější.
A v jakých zemích máte třeba ty partnery?
Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Rumunsko, Itálie, Španělsko a Nizozemí.
Aha.
A myslím, že ještě Belgie. Aha. A taky máme kontakty v Británii.
Dobře, já teď bych rád se ještě teda ne úplně navázal, ale chtěl bych se zeptat, jaké jsou specifikace a požadavky pro účetní záznamy, když se řešíme v odvětví online inzerci, jelikož my jsme všechno online, jsou v tom nějaké specifikace nebo požadavky, které se na to zvážou?
Musí být doklad, na základě kterého je operace provedena. Doklad v PDF-ku, v papírové formě je jedno, dneska už je to zaplať pánbu jedno. Takže stačí, když musí být právní titul a operace. Okay. Čili to, že zaplatíte Frantovi Novákovému do Německa 50 euro, tak na to musíte mít doklad. Nějaký. Nebo smlouvu, no, cokoliv. Právní titul.
Dobře, takže OK. Dobře. Tak, další navazující otázka, jelikož působíme, jak říkám, furt v různých zemích, různý měny. A jaká jsou rizika, spíš bych to tak viděl, nebo spíš možná i výhody a povinnosti spojená s držením finančních prostředků v různých měnách, jelikož my máme momentálně účet v českých korunách, ale budeme mít i účet v eurech teďkom, tak jak vy byste se to, co byste k tomuhle...
Žádný problém. Jediný, co je problém, jsou... ne virtuální měny, a ty...
Kryptoměny.
Protože to mi v oblasti celoevropským pěkný ambinec.
A v jakém smyslu?
Protože každá země se na ně dívá trochu jinak. Česká republika se na to taky dívá jako na, de facto na zboží a fakt to není zapojení.
On tady se na to nedívá jako na cenný papíry ještě furt stále?
Ještě
furt jako zboží.
Teda pokud vím. Jo. Možná, že něco ČNB. Tohle rozhoduje ČNB a ta by mohla, může stanovit stanovisko, že se na to bude dívat ne jako na cenný papír, ale...
Slyšel jste o nějakém vývoji v tomhle ohledu, že by už se to nějak posunulo?
Jste moc rychle.
Jsme moc rychle.
Instituce mají pomalej rozvrát.
to víme už. Taky jsme uvažovali na tom, že bychom byli takhle jako progresivní a drželi jsme značnou část toho kapitálu nebo nějakých peněz, které máme v Bitcoinu nebo v jiných kryptoměnách, ale když teď to takhle naznačuje, to by mohlo vytvořit docela poměrně velký problém.
Vím, jaké jsou to ty měny virtuální. Přece jenom klasické měny jsou relativně stabilnější.
Mhm. Dobře.
A upřímně euro je celkem jistota. Většina škoda, že ho nemáme.
Mhm. A nejsou žádný... Já bych se chtěl zeptat, nejsou žádný povinnosti, které musíme dodržovat, když máme víc těch měn nebo těch účtů? Jsou něco, na co bychom se měli?
Já, protože jsem pamětník, tak se pamatuju, kdy na to musel být schválení Národní banky. Ale ty doby jsou zaplať pánbu pryč. Prostě rozhodnete se, že budete mít gruzínské lary na účtu, tak budete mít gruzínské lary. Musí to samozřejmě probíhat účetnictví, musí to být viditelné a deklarovatelné.
A ještě, když se jedná o ty cizí měny, je nějaká jako výhoda vlastně, proč mít těch účtů víc, například když budete mít Švédsko, kde mají vlastní koruny, pak budete třeba v Německu, kde máte eura, a pak v Česku, kde máte české koruny, tak jestli je výhodnější a proč případně mít ty různý účty na různý měny a mít společně jeden účet?
Vyhýbáte se kurzovým rizikům.
Kurzovým rizikům.
Protože svět se zblázní a koruna vyletí o 5 korun nahoru a najednou všechno je jinak, nebo o 5 korun dolů.
Jo.
Vzpomeňme si tuším 2013, jak provedla intervence ČNB a devalvovala korunu o korunu, přes 26 korun byla koruna.
No my jsme se právě setkali takovou zvláštností, nebo mě to přišlo zvláštní, že když jsme sjednávali ten účet v eurech v naší bance, kterou nebudu jmenovat, každopádně bylo nám řečeno, že ten účet by sice na našem osobním nebo účet, jako osobním bankéřovi online bankovnictví vypadal jako eurový účet, ale kdykoliv by vlastně přišly eura, tak oni by se první kurzem předělali na české koruny.
Prosím.
A pak teprve na euro.
Prosím.
No, to jsme taky zažili.
Já mám dobrý, nebudu jmenovat banku. Když mi přijdou eura, spadnou na eurový podúčet, když mi přijdou koruny, přijdou na korunový podúčet.
To bychom potřebovali.
A teprve v okamžiku, kdy přijde měna, kterou nemám nastavenou, tak se mi to přepočítává na koruny.
Jo, tak jo. No, oni měli opravdu jako všechny účty prostě řešený tímhle způsobem, že se všechno přepočítalo na koruny a my bychom na tom poměrně dost ztratili.
Úplně podělali. Nechtěli se za klienta.
To možný.
Mimochodem, není problémem mít třeba v zahraničí účet.
No, takhle to vlastně vyřešíme my že
ty zahraniční účty mají jednu výhodu, že poplatkově jsou v rámci eurozóny vnitrostátní platby všechny v rámci eurozóny. Takže když platíte z Bratislavy do Lisabonu, tak je to vnitrostátní platba.
A takže kdybychom většinu našich aktivit nebo většinu aktivit AutoSEU by provádělo v Německu například, tak oni by bylo by výhodnější to asi založit i účet u německé banky?
Oni si vás prolustrují. Musíte přinést společenskou smlouvu, výpis obchodního rejstříku, potvrzení o konečném vlastníkovi, český účet a v ten okamžik je to všechno. Vedete to.
Dobře. Já se chci ještě teda zeptat a navázat na tady tu otázku měny. Když teď vlastně řešíme vstup investorů, který by vkládali peníze v eurech teda konkrétně, jakým způsobem by měly efektivně být tyhle peníze vloženy na ten účet, aby se minimalizovaly kurzové ztráty, ale to asi z jejich strany. A prostě jak by se tohle mělo podle vás správně províst nebo nejefektivně?
Takhle, musí být písemná smlouva nebo písemný kontrakt o tom, co oni vloží. A z toho vyplývá, to bude částka pro účetnictví a pro ekonomiku, kolik vám nepůjčili, ale kolik do vás vložili.
No,
potom to záleží jenom na smlouvě, kterou s ním uzavře.
Takže pokud by to byla zápůjčka, pokud by to bylo...
Zápůjčka znamená úročení, zhoršení výkaznictví. V ten okamžik zase na banka se na vás, pokud byste žádali o úvěr, dívala daleko hůř, protože budete mít vlastní záporný kapitál.
Jasně. A, takže...
a v rámci zveřejňování výkazů bude vidět, že máte záporný vlastní kapitál, což zase může odradit někoho další.
Takže vklad na účet 413, říká.
No, 413 a ostatní kapitálové fondy.
Já mám takovou otázku možná na vás oba, protože ty jsi studoval ekonomii, takže potom budeš vědět taky. Ale když řekněme, tato zápůjčka by probíhala buď to v korunách, nebo potom v eurech, tak je tam nějaký rozdíl vlastně v počítání toho úroku, protože například Evropská centrální banka stanoví nějaký úrok a Česká národní banka nějaký úrok.
Jste Češi, je to česká firma. Česká firma. Jede se podle českých pravidel.
Jo. Přesně. I don't see a problem
there. A kde ty investoři jsou Češi?
Investoři jsou Češi, ano, ale my máme za to, že tam bude minimálně čas vkladená v eurech.
A kdyby to náhodou ta byla sice česká firma, ale investoři by byli zahraniční, je tam nějaký rozdíl?
Není.
Je to prostě česká firma.
Jsme tady. A záleží na tom, jestli bude v eurech ten vklad, nebo smluvní vklad, nebo v korunách přepočteno. Když to bude 1 000 000 eur, tak budete v případě ukončení spolupráce budete jim vracet 1 000 000 eur. Když se řekne 1 000 000 korun, tak bude.
Aha. Je nějaký rozdíl, nechci říct, možná v daňové politice řeknu, ale je nějaký rozdíl, když by byl ten kapitál zaúčtovaný nebo přidán společníkem stávajícím, přes stávajícího společníka, tudíž, že by se sepsala společenská smlouva předem a pak se tam dala ta kapitálová injekce, nebo druhý případ je, že by vlastně ještě nestal společníkem a nabýval ten podíl v budoucnu.
Pozor, nejsem právník.
A.
Takže se pohybujeme, berte to jako můj soukromý názor, ale právník se na to může dívat trošku jinak. Ale v okamžiku, kdy je to společník, tak je to vklad společníka nad rámec cizího kapitálu. Jakmile je to cizí firma nebo cizí člověk, tak to vypadá, ale tak je to závazek.
Závazek.
Tak je to závazek a dluh.
To nechcem.
Z pohledu účetnictví.
Jasně. Dobře, tak asi moje navazující otázka by byla taky na právníka, to je z vašeho pohledu. Vlastně ne, můžu se zeptat. Když by teda už ten společník byl ve firmě a měly by tam být nějaký kapitální injekce, řekněme, že v průběhu 5-10 let bude nějaká částka dosažena a bude to rozdělený do tranží. Jak vy se na tohle koukáte? Jednoduchá investice na začátku v celkovém balíčku, nebo jestli je tam nějaký rozdíl, jestli už by to bylo rozdělené v tranžích?
Záleží na tom, jak bude napsána smlouva.
Ne, vlastně.
Či jo, když se řekne, půjčíme vám nebo vkložíme do vás 100 milionů, první rok 10 milionů, další rok 20 milionů, tak se bude vědět, že tam je 100 milionů a 10 milionů je vklad, a 90 milionů je pohledávka. Nebo potom se řekne, jo, může se říct, bude se vkládat tolik, ale může, nemusí, v tom okamžiku je to nejistota, bude se brát jenom to, co se vloží.
Vy vlastně máte ve firmě, nebo spravujete účetnictví i někomu, u koho jste řešili ten vstup těch investorů? Nebo nějakou, řekněme, akvizici. A setkal jste se tam s nějakým problémem, nebo rizikama, nebo něčím?
První, co se děje, Rizim? Že udělají due diligence.
Jasně?
Že udělají, pardon?
Due diligence. Udělají ekonomický, daňový due diligence, právní due diligence a to je základ.
Jo, prověrku té firmy.
Jo, aby věděli, do čeho jdou.
A když už potom probíhá nějaká ta investice, tak s jakou, řekněme, možností jste se setkal nejvíc? Protože je například nějaká konvertibilní půjčka, je potom buď vložení na kapitál té firmy a tak dále.
Kmenové listy.
Kmenové listy možná taky.
No, kmenové listy jsou, pokud mě paměť nemáte, v podstatě základní kapitál.
Vlastně ten podíl se kupuje kmenovým listem.
Buď vstupovali tím, že vložili celý balík do základním kapitálu, v ten okamžik získali majoritu ve firmě a tím to skončilo. Další bylo, že to bylo nad rámec zapsaného kapitálu a ty hlasovací práva byly v rámci společnosti do původní.
A jak je to vlastně ještě tady s nějakýma daněma? Nebo když ten investor kupuje nějaký podíl v té firmě, no, za určitou částku, tak jde o to, dává něco i tomu vlastníkovi, jakože jemu přímo na účet a zbytek dá do firmy, nebo jde to přímo do firmy?
To jsou za mě dvě různý.
První operace koupy obchodního podílu, to jde mezi společníkama, to jde úplně mimo firmu. Druhá věc je vklad nad rámec základního kapitálu a to jde firma investor.
Jo.
Takže tam musí být odkup vlastně to podílu, vlastně je to účtovaný ze základního kapitálu, který tam měli. A ten se odkoupí, ty investory odkoupí a pak ta finanční někce jde do
dráme.
Dobře, tak já už mám teda jenom poslední dvě otázky, takový rychlý. Vy už jste to teda nakousnul a jenom se teda chci ještě ujasnit. Existují teda podle vás nějaký daňové pobídky nebo úlevy pro podniky, které se zabývají tady tím odvětvím elektrických nebo hybridních automobilů nebo jakýmkoliv, možná green sféře?
Nevím a jsem velice alergický na jakékoliv pobídky, jakékoliv státní intervence, protože to mrší trh. Problém je v jedné věci, že kdo rozhodne o tom, že má nárok na podporu? Osvícený politik? Řekněte mi, jestli nějakýho znáte. Osvícený úředník? To samý, no, neznám.
Možná horší opřed.
No, vždycky v tom budou hrát nějaké zájmy a budu citovat Raymonda Chandlera, myslím, že je to v Dámě v jezeře. Politika a policie vyžadují ty nejlepší z nás a není v nich nic, co by je tam lákal. Takže jako svěřovat to těmhle lidem, no.
Ale byl známý quote, teď nevím, jaký prezident to byl americký, but že, já to řeknu radši v angličtině, the worst few words in the English language that you can hear is I'm from the government and I'm here to help.
Jo, to jsem viděl taky.
Kdo to byl, jako upřímu.
Já mám pocit, že to byl Reagan možná, no.
Jo,
Já jsem nedávno to taky viděl, tohle to video.
Jsem viděl
a říkal právě.
A potřebujeme to přeložit, to je tvoje práce. Ne?
Když ti někdo dvě nejhorší slova, které ti může říct někdo z vlády nebo z úředníku, je to, že jsem z vlády a jdu vám pomoct. Mm.
To je první signál k tomu vzít draka. Jinak ještě s elektromobilitou máme jeden drobný pranepatrný problémeček, daňový. Na spotřební daní pohonných hmot se vybere ročně mezi 160 a 180 miliardama, který u pozaděním po klasických aut zmizejí. A kdo to tam dotlačí do toho rozpočtu?
Já věřím, že se to někde jinde najde, bohužel.
No, třeba na spotřební daní z elektřiny.
Přesně tak.
A jinak řeči přeložím to do češtiny. Chudý důchodce bude přispívat bohatému majiteli elektroauta.
No, když to řeknete takhle, tak je to... Bych měl změnit branče.
Ne, jako to v žádném případě. Upřímně, proč v těch městech jsou potřeba ty elektroauta? Praha, přilehlé okolí, super, paráda. Potom jsou dlouhé štreky, kdy jako...
Jak byste se koukal na to, kdyby se zásadně zvedla třeba dojezd těch elektrobaterií, teď nemyslím možná v řádu 2 let, ale 5-10 let, že by ty auta dojeli 1000 kilometrů na jedno nabití a už pak by to bylo plnohodnotný automobil, jelikož 1000 kilometrů horko těžko někdo dojede za jeden den, i když nebo možná.
Jedna, dvě.
Pardon?
Jedna, dvě?
To já bych usnul, že to?
Ne, to jde.
Okay. Tak řekněme 2000 kilometrů, kdyby to mělo dvě.
Kdyby to 2000, bylo by to fajn. Otázka zní, máme to, můžeme? Jo, jako to je, když to bude vyvinutý, bude to otázka diskuze.
No, jasně.
Budou branže, které budou potřebovat klasický motory furt, například armáda.
Jasně, no, to samozřejmě. I když musím vám říct, že mě teďko nedávno pobavilo, já jsem byl na mnichovském autosalonu, byl jsem se tam podívat na bus nebo stánek z BMW a představovali tam novou sedmičkovou BMW, obrněnou, protection tomu říkají. A tak jsem se koukal, byl jsem fascinovaný tím, jak to vypadá, takhle tlustý dveře, koukal jsem se na váhu, myslím si, že kolo 5 tun to mělo, necelých. A když jsem to obcházel, koukám na to a vůbec mi v tu dobu nedošlo, až když jsem to asi dvakrát, třikrát obešel, že to je elektrický. A já jsem si říkal, pane bože, to má 5 tun, sotva se to rozjede na tu elektřinu, jako logicky to nemůže dát smysl. A ještě když je to mění pro spotřebu německého kancléře nebo něco takového, když se něco stane, tak budou někam ujíždět, že jim dojde baterka, rozumíte, mi to přišlo zvláštně. Tady ty myšlenky, že úplně tímhle směrem se máme oddalovat, to je špatně. Já myslím, že tam je třeba právě ten diesel petrol engine, aby se to rozjelo. Tady jsem s tím byl zmatený.
Takhle většinou, speciálně tyhle obrněné auta jezdí třeba, pokud vím, tak ambasadoři v rizikových zemích typu Irák, Syrie, takovýhle fotbalový ozlech jezdí běžně.
No, no jo, to určitě ano. Takže většinou jako to byly obrněné X5ky teda, právě na ten terén, ale teďkom představili sedmičku. Já musím říct, že teda nevidím v tom úplně market a jsem z toho takový
dva. Teďka tak mám paralelní myšlenka. Když to dostane zásah a začne to hořet.
No, jak se z toho dostanete? Neprůstřelný skla?
Blbě.
To já jsem slyšel takhle pozor story, to už musí být 30 let zpátky, oznámí ho, že když jsem žil v jeho východní Asii, v Tajsku jsme žili, tak jsme tam měli známého, který měl známou a ta jezdila teda v obrněném vozidle. No a byla nějak v bouračce, auto chytlo. A jako měla obrněný, tak nemohla se prostě dostat ven, byly všechny dveře prostě zamknutý, řidič byl nějak omráčený a nemohla se dostat ven, všechno bylo zablokovaný. Lidi tam pomáhali, to viděl ten známý náš, jak prostě bušili do těch dveří, snažili se vyrvat tu ženskou tam, ale ne, a z ničeho nic to bouchlo.
Ono upřímně, když vám bouchne nádrž u autáku, ono to taky hukot.
No, to asi bylo.
Tam je základní pravidlo, co nejrychleji ven a co nejdál.
Mě by vlastně zajímalo, protože se tady budeme ještě bavit o nějaký aktualizaci teďka, co vyšla o novele zákoníku práce. Ale než se k tomu dostaneme, já vím, že to nebude vaše oblíbený téma. Ale vy jste tady zmiňoval, kde vlastně vezme ta vláda potom, nebo ta republika, peníze, ten stát, peníze, kdyby se vlastně odešlo od té spotřební daně, protože tady budou ty elektrické auta a nebudou tady bude nějaká spotřební daně z elektřiny. Kde si ještě podle vás myslíte, jako že by ta vláda mohla ušetřit nebo jako účetního nebo jako daňaře, tak co by se třeba mohlo ještě zdanit? Jestli jsou nějaké už návrhy na to, jak se zvýší státní rozpočet, kde se ušetří a tak dále.
Znáte pohádku, to je asi staré bambitky?
Znám název, ale nyní jsem ji neviděl.
Stojí za to.
Odpovídá to politické situaci.
No, to jsme ještě nezdanili. Ne, jako cesta jediná, pro mě racionální cesta je šetřit. Šetřit nemůžeme, bohužel na bezpečnosti, to jsme 30 let na to kašlali, takže to musíme ten deficit dohnat. Šetřit nemůžeme asi na školství a zase tam by to chtělo s úvahou. Smířit se s tím, že si budeme připlácet ve zdravotnictví.
A důchodem ji nebudeme. To je
důchody, to je další věc. Jsme příliš štědří. A to říkám jako důchodce.
Napravdu. Myslím toho názvu. Okay.
Jako člověk musí počítat s tím, že jednou skončí.
No, samozřejmě. Já se připravuju úplně jinak. V tomhle jsem ale
připravit si vlastní zdroje příjmu.
Vlastní zdroje příjmu.
Ale bohužel ne každý je toho schopen. A ne každému se to musí podařit.
Určitě ano, to je ten problém.
Já jsem dneska nebo včera právě viděl zprávy a tam jednala vláda o tom, že bude právě snižovat rozpočet ministerstvům, ale vlastně nějakých ministerstv se to nedotkne, tak je právě obrana, školství, doprava tam ještě byla, že se potřebuje jako stavět nějak dálnice a dokončovat se, když nejsou dokončení skoro žádných.
Jsme u dotací. Máme mraky cyklostezek, máme mraky penzionů, golfových hřišť. Poláci mají postavený dálnice, pamatuju časy, kdy jsme se Polákům smáli za jejich silnice. Co mi říkal kamarád, který je Eisenboňák, že polské železnice to už je o x levelu před náma. My jsme, je to bohužel naše hloupost, že jsme špatně hospodařili s dotacemi. Místo abychom infrastrukturu, nebo to, co je potřeba, tak jsme to proměnili na cyklostezkách.
No, právě. Jakým, když to nakousnul dotace, máte nějaký názor na to, jak vy říkáte, že když... On to čeká. Tak když to přijde od někoho, jako tak to... se to musí někde zaplatit. Samozřejmě.
Jednak se to musí zaplatit a jednak to mrší prostředí. Kdo rozhodne o tom, že tohle je směr jako dobrý, perspektivní?
No, má se o tom rozhodovat ve smyslu, že v tom vidí nějaký potenciál budoucí, nějaký návratnost toho?
Jediný dotace, který považují, jsou malí zemědělci. Protože je to jednak ochrana životního prostředí, jednak ten chleba mají opravdu těžký. A to znamená farmy plácnu. Berte to s rezervou. Do 50 hektarů, do 100 hektarů, ale víc už.
Když vlastně ještě, no, potom se budeme bavit o tom, o té novele, toho zákoníku práce, tak mě by vlastně zajímalo, když Autos EU vlastně dělá na různých evropských, nebo na evropském trhu v různých zemích a bude třeba někdy chtít, hádám, taky o najmu třeba někoho z cizí země. A to ať už evropský, anebo neevropský. Je tam na co se dát pozor?
Kde bude pracovat?
No, jestli online, ale...
Když bude pracovat online třeba v Německu, tak je to jednoduché, to je v podstatě jednoduchá práce, protože se zaregistrujete v Německu jako práce jako zaměstnavatel, budete tam odvádět jejich daně, jejich pojištění. A budete muset, v podstatě vznikne vám, je potřeba jako první se podívat do smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, zjistit, kdy vám vzniká stála provozovna.
Stála provozovna.
Takže jako...
A takže když se někdo bude najímat potom v Německu, tak ten podnik, který ho najme, tak tam musí mít i stálou provozovnu?
Takhle.
Nemusí.
Vám tam vznikne. Vám tam vznikne tím najmutím a záleží na konkrétní smlouvě o zamezení dvojímu zdanění.
A ta provozovna znamená, že tam někde musí být evidovaná, ta firma nějaký sídlo jako tam?
Finančák ji musí zaregistrovat.
Opravdu.
Prosím?
Opravdu.
Jo?
To je...
Jo? A jako první musíte se podívat do té smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. A zjistíte, proč nejsou dvě stejné smlouvy.
A neřeší nějak tohleto nějaká směrnice, je například ve smlouvě o fungování Evropské unie je volný pohyb osob.
Volný pohyb osob ne, ale tohle není volný pohyb, tohle je ten člověk tam sedí a pracuje.
A není tam náhodou nějaká jako iniciativa od Evropské unie, že by se tohleto vyřešilo, protože by to pak samozřejmě vyřešilo nějaký určitý problémy.
Nevíte
o tom, že by tam něco bylo?
Vemte to tak, že jaká bude ochota Německa třeba konkrétně, nebo i Česka, když budete tam mít člověka a budete ho danit tady, i ten německý stát přijde svoje daně. A naopak, když Česko bude tady zaměstnávat Gintra s tím, že bude odvádět daně v Německu, my přijdeme o jeho daně? Mimochodem, v tohle je třeba problém home officeu, přeshraničních home officeu. Protože tam se je potřeba hlídat čas, aby tam nevznikly stálý provozovny.
Ale tak to řeší tohle z toho určitý firmy, které vlastně zprostředkovávají to najmutí nějakých, oni tomu říkají freelance profesionálu, že vy vlastně platíte za službu té firmě.
Ano, vlastně, to už je subdodávka.
To už je něco jiného, že? Protože máte fakturu. A máte dvě firmy a je to vlastně něco jiného.
Tohle si vidím jako jediný solution, když chceš někoho najmout přes hranice, nejlogičtější změn, nejmenší náklady.
Takhle můžu vás ubezpečit, že my máme asi nejsložitější systém.
No, tak to jsem rád.
Jakby to se týče
mest.
A ještě když je ta rozdíl, když Německo, což je součást Evropské unie, ale kdyby to například bylo potom ve Švýcarsku, anebo v Norsku, nebo tam je ten stejný systém?
Stejný systém. Musíte se podívat. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a jede se.
Jo. A když ještě ohledně nějakých těch daní, tak jaký vlastně evropský státy mají za vás nejlepší daňový systém? Jestli máte přehled nějak tak.
Teda co vím, tak všude to v podstatě. Někdy je něco lepšího, někdy je něco horšího. Ale v principu všude je chleba v dvou kulkách. Měli jsme klienta, který založil firmu v Anglii, protože tam byl výhodný. A poté, co prodělal asi 250 000 na různých sankcích, tak tu firmu zrušil.
Aha.
No, protože ano, znamená, že zvolil asi špatného účetního v Anglii a to byl navázaný, že prostě šlo série průšvihu.
A jsou v Evropě ještě nějaký, protože já vím, že nějaký daňový ráj, to je, že dřív, já nevím, jestli stále teď je to jako Kypr považovaný, ale jsou ještě nějaký jiný?
Kypr, Monako.
Malta, Irsko?
Malta, ostrovy v kanálu.
Aha, já.
Nizozemí nějaký ještě je to?
Nizozemí není daňový ráj, ale má s nějakou nizozemskou enklávou dávnou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, což ostatní evropské země nemají.
Ale tak dobře.
Je tam je taky celkem dost firm, PPF například tam
sídlí. Předpokládám, že dotyčí Antigua nebo nějaký něco takového, nebo Antily holandský. A ty je uznávají, takže tam si založí na Antilách matku, dcera je v Holandsku a tam a vlastní.
Kdy je čas přestěhovat SROčko nebo akciovou společnost na Kypr?
Do daňovýho ráje.
Do daňovýho ráje.
Zhruba od milionů dolarů zisku. To je zhruba odhad.
Jako měsíčně nebo ročně?
Ročně. Ale to je hranice. Může to platilo zhruba před 2 rokama. Asi tak.
Jo.
Ale zase už je to složitější a nikdy nevíte, kdy lidé utečou, jaký informace.
Jo.
Pozor, a je tu srážková daň při platbách dividend do těchto daňových rájů, která je 35%.
Opravdu.
A normálně je tady?
Normálně v Evropské unii matka, dcera bez osvobozeno od daní z příjmu.
A
srážkový.
No, já neplánuji jít do Malty nebo na Kypr, takže já jsem pořád.
Ale to zase jezdit na služební cesty do Malty.
Abychom se dostali už k té závěrečné otázce, protože teďka vlastně vychází nějaká novela, už vyšla novela zákoníku práce. A kdybyste tam mohl zmínit nějaké zásadní změny, které se tam dějou a váš názor na to?
Já si otevřu tady.
Jednak nejsem mzdář a nejsem personalista, ale vím, že u dohod o provedení práce vznikají nové nároky na znění pracovních smluv, nebo smluv dohod o provedení práce. Jsou tam ty limity, které jsou, to znamená 300 hodin a 10 000 měsíčně. To se zatím nezměnilo. Nemyslím si, že je to rozumný krok. Protože spousta firem žije z těchto dohodářů. Protože máte jednorázové činnosti. Ano, podvádí se s tím, bohužel. Podvádí, zneužívá se spíš to. Ale jsou v činnosti, které potřebujete člověka, který vám přijde na půl dne, na 2 dny, na 3 dny, udělá svoji práci a vy zkrát ho nechcete vidět.
Tak třeba takový kavárny nebo ty restaurace, tak ty tam jsou víceméně založený. A samozřejmě jsou asi i další podniky, tam tohle stále
nemám nejvíc.
A vemte si to, pořadatelské služby na kulturních akcích.
A takže ta změna se týká vyloženě a zásadně jenom těch dohod?
Dohod a home officeu. Budou práci na dálku. A vím, že teďka budeme řešit nové pracovní smlouvy ve firmě a budeme to posílat klientu, aby se to nějak tak.
A jaký jsou teda ty změny u dohod na dálku?
Musí být, myslím, speciál. Mě to zpracovali mý lidi, musí tam být specifikovaný, kde náhrady jsou 4,60 na hodinu, tuším. Mě by zajímalo, jak došli k číslu 4,60 a ne 4,65 nebo 5 korun, jako to, kdo to vymyslel, čert ví, osvícený úředník. A nebo skutečné náklady, které musíte zase prokázat.
Jo, jasně. Elektřina,
plyn. Elektřina, plyn, spotřeba vody a všechno.
A tam se přidá i povinnost, že teď, když někdo pracuje v home office, tak musí snad, i když pracuje ve sdíleném prostoru, tak musí mít podepsanou jakoby souhlas od svého spolubydlícího nebo partnera,
že smí.
Že s tím souhlasí.
Protože tohle bude na veřejnosti, tak nemůžu říct svůj komentář. Protože zatíží to ekonomiku. Bude to kontraproduktivní.
A administrativu hlavně, teďka změny těch smluv.
Vemte si to, mám zdový účetní, vám řekne, ne, za tolik už nedělám. Mám s tím víc práce, chci víc peněz. Jo, to je logický dopad. A to nemluvím o tom, co teďka přišlo z úřadu práce, jak součinnost při přípravě dávek od zaměstnavatelů. Taky převiděli práci na podnikatele.
A jak vlastně ještě, když je to u těch dohod, je nějaká ta dovolená, jak se vlastně tohle to pak počítá?
Počítá se to s průměru.
Průměru jakýho?
Kvartální. Čeho? Myslím, že kvartálního. Podotýkám, nejsem zdář. Takže veme se kvartální průměr a z toho se vypásí.
Ještě říkáte, že nejste zdář, my se vás ptáme na nějaký mzdový otázky, protože to je větší asi komplikace.
Ano, teďka to nás bolí úplně všechny.
Ale vy ve firmě máte, vy se zpříjete na daně? Vy osobně na daně?
Já osobně na daně. Máme tam kolegy mzdové a kolegy finanční účetní.
A sídlíte tady v Praze?
Tady v Praze, na Královských Vinohradech.
Okay. Super. Máš ještě nějaké otázky, Kubo? Nebo vypadneš, že byste chtěl něco dodat?
Smrt a daně.
Smrt a daně?
To je jediný, co nás čeká.
To se nás nevím.
Jasně. Podákuji. Děkuji.
Tak já moc děkuji, že jste oba dva přišli. Snad to pro tebe, ale mě, Kubo, bylo nějakým způsobem. Dozvěděl se určitě ještě informace. My děkujeme, že jste se s námi podělil.
Velmi ctí a potěšení.
Moje zkušenosti a děkujeme. Mějte se hezky.
Taky.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.